Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Save, jedna od najvećih privatnih banaka matičnih ćelija u Evropi, u kojoj se čuva više od 11.000 uzoraka matičnih ćelija iz naše zemlje, zbog brojnih malverzacija izgubila je prošle nedelje dozvolu za rad, saopštila je švajcarska agencija Swissmedic. Istovremeno, Uprava za biomedicinu Ministarstva zdravlja je obavestila porodilištu u Srbiji da stave van snage ugovore sklopljene sa kompanijom CryoSave Srbija, čime su na hiljade roditelja iz Srbije, koji su uložili desetine hiljada evra u čuvanje matičnih ćelija, našle pred ogromnim problemom, a o tome danas govorimo u emisiji Rečeno i prećutano. Sa nama su u studiju dr. Aleksandar Antović, internista, medicinski direktor BioSave fondacije i kompanije u Srbiji, i Rasko Petrović, advokat, koji nam se javlja iz Evrope. Ali Rasko Petrović je glavni akter nove afere koja je nastala na našim područjima, zato što je on gospodin koji je podneo prijavu protiv nesavesnog grada CryoSave Srbija i tako ustala sa ovu firmu i u Švajcarskoj, a svakako i u Srbiji. Dakle, on je sa nama danas u emisiji putem telefona. Dobar dan, Rastko.
Dobar dan.
Dobar dan i vam, Aleksandre.
Dobar dan.
Iz studija Radio Beograda 2. Dakle, Rasko, ja sam rekao da ste vi advokat koji je podneo prijavu protiv nesavesnog rada. Vi zastupate dve porodice iz Srbije. Kako se počelo?
Pa sve je počelo tako što smo mi utvrdili određene nepravilnosti u vezi sa jednim konkretnim slučajem kod CryoSave-a. Nakon toga, kada smo utvrdili taj slučaj, onda smo započeli neku svoju istragu, razgovarali smo sa ljudima koje smo poznavali u Srbiji. Razgovarali smo sa lekarima, sa predstavnicima drugih banaka, razgovarali smo potom i sa, barem ja, sa kolegama iz Švajcarske, Nemačke i Austrije, gde se pokušao da saznam na koji način bismo mogli iz javnih registara da dobijemo informacije o poslovanju CryoSave-a. Pokušavali smo informacije da dobijemo i od same kompanije i oko mesec dana smo čekali bilo kakav odgovor od kompanije. Pošto ga nismo dobili, onda smo započeli tu neku našu privatnu istragu, da tako kažem. Tokom te istrage utvrdili smo da kod kompanije postoje brojne nepravilnosti u vezi sa čuvanjem uzoraka, u vezi sa traženjem prateće laboratorijske dokumentacije, a pored toga smo saznali da je u jednom periodu ove godine došlo do nekih težih propusta u radu laboratorije te privatne banke u Švajcarskoj, odnosno da oni nisu vršili neke elementarne testove uzoraka koji su pristizali u njihovoj laboratoriji. Kad smo sve to ustanovili i potkrepili dokazima i izjavama određenih svedoka, ja ne mogu ići u detalje toga zato što je istraga i dalje u toku, odnosno postupak u Švajcarskoj. Kada smo sve to utvrdili, onda smo krajem aprila, početkom maja ove godine podneli prijavu CryoSave-u. Ta prijava je odmah uzeta u razmatranje, tražena nam je dodatna dokumentacija u maju mesecu, potom ponovo u junu mesecu, i u junu smo dobili potvrdu od kompanije da je istraga započeta, ali s obzirom na to da je to trenutak istrage koji je dosta osetljiv zbog prosto zaštite identiteta svedoka, zbog praćenja toka istrage i tako dalje, mi ni o čemu tada nismo obaveštavali javnost, i u septembru, zapravo pre nekih desetak dana, smo obavešteni da će kompaniji biti oduzeta dozvola za rad, i onda je, mislim, u subotu 14. septembra stiglo i to obaveštenje Swissmedica o kome pominjete. Pomenuo bih istovremeno da je pored Swissmedica, koji je agencija za regulaciju privatnih banaka matičnih ćelija u Švajcarskoj i druge određene medicinske aspekte, pored toga je i Švajcarska federalna uprava za javno zdravlje donela isto takvu odluku, i on trenutno se vode postupci protiv kompanije, protiv odgovornih lica te kompanije, uključujući i krivične postupke protiv.
Doktore Antoviću, ova kompanija nije imala mnogo bolji status od ovoga u kome jeste danas. Ni pre izvesnog vremena u Srbiji, prošle, pretprošle godine, mogli smo mediji da čitamo da imaju finansijske probleme. Međutim, i dalje su poslovali ovde. Ministarstvo zdravlja, Uprava za biomedicinu, niko nije reagovao.
Pa, znate kako, ne bi ja rekao da nije bilo reakcija. Reakcije je bilo, međutim, kada vi imate dozvolu u matičnoj zemlji, znači u Švajcarskoj, vi ne možete mnogo toga da napravite. Ta kompanija je i dalje poslovala ne samo u Švajcarskoj, ona je prikupljala uzorke iz preko 30 zemalja, bar koliko ja znam, u svetu, i ni u jednoj zemlji nije došlo do prekida uzimanja uzoraka. Konkretno u Srbiji CryoSave, pošto je CryoSave imao svoje predstavništvo u Srbiji, znači kompanija u Srbiji je bila direktno u vlasništvu CryoSave-a. Njihov račun ovde u Srbiji je, to smo mi pratili, recimo bio samo u toku zadnjih godinu dana blokiran preko 90 dana. Znači imali su financijskih problema. Međutim, to se dešava i drugim kompanijama, pa se kompanije ne zatvaraju. Tako da, kažem, ne bi ja rekao da je ovo izostanak reakcije našeg ministarstva zdravlja i naše uprave za biomedicinu. Mogu čak tu da pohvalim našu upravu za biomedicinu, jer je jedna od prvih u Evropi zabranila uzimanje uzoraka. Ja sam siguran da postoje određene zemlje još uvek u Evropi kojima se uzimaju uzorci za CryoSave. Kod nas je to krenulo među prvima, pogotovo zato što je naš čovek pokrenuo celu stvar, tako da smo mi jako brzo odreagovali nakon tih vesti da oni gube dozvolu za rad. A oni su imali probleme zadnje dve godine, to se moglo lako videti na berzi, svako ko je pratio mogo je da vidi da je jedna kompanija koja je vredila preko 20 miliona evra na berzi pala na nekih 3 ili 4 miliona, znači vi vidite da tu nešto nije u redu.
Rasko, da li ste zapravo vi glavni uzrok ovoga što se dešava? Dakle, ova kompanija izgubila dozvolu za rad zbog vaše prijave, tako?
Pa da, ali ne bih ja preuzimao lovorike za to. Pod jedan, ajde da krenemo od najbitnijih stvari. Nije dobro da privatne banke i uopšte banke matičnih ćelija gube dozvole i da gube reputaciju na tržištu zbog toga što se bave nekim važnim poslom koji uopšte nije lak, koji nije jednostavan i u kome se ugled dosta teško stiče, a vrlo lako se gubi kao i u svemu drugom. Tako da to bih prvo istakao. Druga stvar, ovo je bila verovatno samo kap koja je prelila čašu. Potpuno je izvesno da bi u nekom određenom vremenu i neko drugi podneo sličnu prijavu ili da bi Swiss Medical ili neka druga švajcarska organizacija sama pokrenula taj postupak. Čuli smo da je tokom leta bilo i drugih kompanija koje je prijavljivalo CryoSave. Čuli smo takođe da je na simpozijumima, konferencijama koje su posvećene tematici matičnih ćelija CryoSave često bio jedna od gorućih tema, tako da prosto rekao bi da se ovde preradi o tome da je ovo bio prvi neki udarac koji je bio dovoljno jak da dovede do toga, nego da je bio ključni jedin.
Mi nikako da saznamo, da čujemo šta je to što je bilo neregularno u radu te kompanije.
Pa ono što ja mogu da vam kažem, to su sigurno dve stvari. To je, pod jedan, nisu uz traženje uzoraka zahtevali određenu dokumentaciju vezano za krv majke. Može vam doktor malo više o tome ispričati. I druga stvar koju smo utvrdili, to je da je u jednom periodu ove godine kompanija ostala bez hemijskih nekih reagenasa za laboratorijske analize koje su neophodne da bi oni bili sigurni da su mikrobiološki ispravne te ćelije, odnosno ti uzorci koji su pristizali. I pored toga čuli smo da su imali nestalno dobavljanje tečnim azotom. Kada nemate stalnog dobavljača tečnim azotom, vi dovodite u pitanje i vašu mogućnost, da kažemo, servisiranje tih skladišta koji moraju da se drže na vrlo, vrlo niskoj temperaturi, u vrlo kontrolisanim uslovima. I kada u takvoj situaciji vi nemate ni određeni osnovni laboratorijski materijal, nemate osnovna sredstva za rad, prosto vi ugrožavate time ne samo korisnike od kojih uzimate novac. Ovde se radilo o tome da oni ugrožavaju potencijalno zdravlje možda i svojih zaposlenih. u konkretnom slučaju i time dovode do ugrožavanja javnog zdravlja. Konkretno, članovi koji smo se mi pozvali kada smo ih prijavili za krivično delo se tiču upravo toga, zato što je za laboratoriju da bi imala dozvolu neophodno da poseduje te hemijske reagence, laboratorijske reagence i da sprovodi sve u skladu sa procedurom. Kada ona ne može da ima neka osnovna sredstva hemijska za svoj rad, ona prosto time ugrožava javno zdravlje. To su bili glavni razlozi iz kojih je njima oduzeta dozvola. Pored toga, postoji naravno i slučaj gde su oni izvršili greške određene u transportu, koji je pomenut u tom kontekstu, ali taj konkretan slučaj nije povod za sve ovo što se desi.
Doktore Antović, ovo što smo sada čuli može da ukaže na to da svi roditelji koji su sačuvali matične ćelije iz krvi pupčanika svoje bebe, da su u situaciji da sutra to ne mogu da koriste, da je taj materijal potpuno neupotrebljiv. Da li tako treba da razmišljaju i kako uopšte mogu da provere to?
Ovako, postoji mogućnost da se proveri, znači svi uzorci krioseva ili gotovo svi, ajde da kažem, između 98 i 99% uzoraka krioseva su premešteni u Famicord, to je najveća banka za matične ćelije u Evropi i BioSave kompanija upravo zastupa tu banku, kako u Srbiji, tako i u svim bivšim jugoslovenskim republikama i u Albaniji, znači u 7 zemalja, i postoji mehanizam koji je Famicord napravio da svaki klijent Cryosave-a bilo gde iz sveta preko Famicordovog sajta, znači famicord.eu, može da ukuca svoj broj koji je dobio od Cryosave-a, znači to je neki registracioni broj, i da proveri prvo da li je uzorak u Famicordu, najverovatnije jeste, jer kažem, velika većina uzoraka je premeštena, a onda da dobije izveštaj kakav je uzorak i koje analize su napravljene sa tim uzorkom. Ono što ja znam, to je da je CryoSave u prvim godinama rada nije radio ove analize o kojima gospodin Petaković priča. Onda su se standardi promenili. Koliko ja znam, od neke 2011. ili 2012. te analize su bile obavezne i CryoSave ih je obavljao. A što se tiče zadnjih nekoliko meseci, 5-6 meseci, ja zaista ne znam šta se dešavalo u CryoSave-u. Ja verujem da je istina sve ovo što kaže gospodin Petaković, ali to se tada dešavalo iz jednog prostog razloga. Kompanija više nije imala novca. Znate, i vi sad nemate, niste dovoljno likvidni za dnevno poslovanje, tako da nema hemijskih reagenasa, nema tečnog azota, mi znamo da je CryoSave ostao dužan nekoliko stotina hiljada evra nekim kompanijama koje dobavljaju tečni azot, znači jednostavno nisu platili to. Jednostavno kompanija je krenula ka bankrotu, ali je još uvek radila i nekako pokušavala da se izvadi iz te situacije. A što kaže gospodin Petaković, ta njegova prijava je bila samo kap koja je prelila čašu i rekla je sad je dosta, sad više nema dalje.
Yeah, you're pretty. Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama su danas Rasko Petaković, advokat, i dr. Aleksandar Antović, medicinski direktor BioSafe fondacije. Rasko, pitanje za vas. Koliko porodica će nažalost dobiti informaciju da njihov genetski materijal nije sačuvan i da se ne nalazi adekvatno obezbeđen u grupi Famicord koja je preuzela genetski materijal od Cryosave-a? Znam da ne znate tačan broj, a da li na bilo koji način možete da pretpostavite o kom broju ljudi se radi?
Pa, pretpostavka je pod jedan da određeni broj uzoraka nije uopšte transportovan. Neka procena do sada je da se radi o 1 do 2% otprilike ukupnog broja uzoraka koji su nalazili kod Cryosave-a. Oni nisu transportovani, neki su, koliko razumijem, zadržani u laboratoriju u Ženevi, određeni su ostali u laboratorijama u Holandiji i u Portugalu kod podizvođača koji su odbili da dozvole transport tih ćelija zbog opet faktura koje njima nisu bile plaćene za usluge od strane Cryosave-a. A osim toga, kažem, prebačeno je, mislim da je i dr. Antović rekao, da je prebačeno 98-99% uzoraka. Od tog broja uzoraka, jedan deo će možda biti neupotrebljiv, ali ja ne bih bio pesimističan u vezi sa tim. Dakle, najvažnije u ovom trenutku je da roditelji koji nemaju neku hitnu potrebu za matičnim ćelijama sačekaju da Famicord izvrši neophodne analize, da izvrši uparivanje tih uzoraka, da izvrši laboratorijsku analizu koja za njih nedostaje. I nakon toga, kada taj proces bude završen, koji proces bi trebalo da traje, koliko sam razumeo, optimistično u narednih 3 do 6 meseci, nakon toga bi sve trebalo da bude jasno, uključujući informacije o tome koji od tih uzoraka su eventualno bili skladišteni nebezbedno, nisu bili ispraćeni dodatnom dokumentacijom i tako dalje. Ali za najveći broj ćelija rekao bih da su bezbedne. Prosto ne verujem da je bilo moguće da je Cryosave te ćelije čuvao neadekvatno. Verujem da ih je skladištio bez potrebne dokumentacije, bez potrebnih analiza, ali nakon što ih je prikupio i skladištio, verujem da su one bile bezbedne na toj vrlo niskoj temperaturi na kojoj moraju da se čuvaju. Napomenuo bih samo, oni roditelji koji imaju urgentnu potrebu za medicinskim otpustom matičnih ćelija za lečenje svoje dece, oni bi trebalo da se obrate Famicordu i da pokušaju da požure, da kažemo, te medicinske analize. Koliko sam razumeo, do sada je bilo slučajeva kada je Famicord po ubrzanom postupku sprovodio te analize i izdavao uzorke. Verujem da je to i dalje moguće, i ukoliko je minimalna dokumentacija ispratila ćelije za koje se traži otpust, verujem da će to biti moguće u narednom periodu. Dakle, da sumiram, pod jedan, strpljenje, narednih 3 do 6 meseci da se sačekaju dodatne informacije. U tom periodu ne bi trebalo razmišljati o bilo kojim naglim daljim pokretima, jer ono što je najbitnija stvar je urađeno, to je da je najveći broj ćelija bezbedan, to je da je sva dokumentacija koja može da bude prebačena, a jedino oni koji budu imali urgentnu potrebu za ćelijama trebalo bi da se obrati. I dodatno, stvar do koje oko koje ću nastaviti da radim i da se trudim, to je, govorimo sve vreme o 98-99%, nije lako ako ste u 1-2%, makoliko je taj uzorak mali. Dakle, izuzetno je važno da se izvrši pritisak prema Cryosave-u u trenutku kada oni više nemaju dozvolu, da prestanu da čuvaju te ćelije i da te ćelije budu hitno transportovane u neku drugu banku. Mislim da bi Famicord bio dobar izbor za to, s obzirom da je postavio vjerojatno svoje sisteme da prati čitavu problematiku sa korisnicima, ali bilo kakvo sprovođenje, da kažem, tih ćelija izvan Cryosave-a bi bilo vrlo korisna stvar da se uradi do kraja.
Hvala vam puno što ste se uključili i što ste nam pojasnili kakva je aktuelna situacija vezano za ovaj problem. Pretpostavljam da vas inače kontaktiraju roditelji svakodnevno, bilo da su im u jednoj ili u drugoj banci matične ćelije ili treće, već ne znam koliko ih ima u Srbiji. Stalno pričamo o tome kako i kod nas treba da se napravi banka matičnih ćelija, ali eto, je li ih imaju?
Pa ovako, u Srbiji se može videti na sajtu Ministarstva zdravlja, znači Uprave za biomedicinu, sve registrovane banke za matične ćelije. Pre ove situacije sa Cryosave-om, ja mislim da ih je bilo nekih 11 ili 12 registrovanih. Od toga 5 ili 6 je zaista radilo, neke su bile samo registrovane, ali nisu imale nikakve aktivnosti. Sada mislim da ih ima 5 bez Cryosave-a. U izgradnji su dve javne banke, jedna na Institutu za majku i dete ovde u Beogradu, međutim gradi se jako dugo, to već godinama traje, a druga je na Univerzitetu u Kragujevcu. Znači, to su dve banke koje su počele da se grade i to će biti javne banke gde će roditelji moći besplatno da ostave svoje uzorke, međutim, neće biti vlasnici svojih uzoraka. Znači, taj uzorak može da ode bilo gde u svetu bez njihove dozvole. Privatne banke, to jest porodične banke, rade po drugom principu, znači vi platite čuvanje i onda čuvate za svoju porodicu i bez vaše dozvole banka ne može sa tim ćelijama ništa da napravi, znači ne može da ih izda nekome ni u naučne, ni u terapijske svrhe.
Jeste li sa nama još, Rastko?
Jesam, tu sam reći.
Malo pre ste rekli da je dobro da postoje banke matičnih ćelija, međutim, medicinska struka polemiše oko toga. Na osnovu čega vi kao advokat tvrdite da treba da postoje, kada mnogi lekari tvrde da zapravo ne treba da postoje, jer je medicina došla do takvih saznanja da mi možemo da imamo lako donore sa svih strana sveta matičnih ćelija?
Pazite, ja nisam lekar, pa bih samo dao svoje mišljenje tu kao korisnik. Pod jedan, pre 10 godina zaista je broj načina na koji se mogu upotrebiti matične ćelije iz pupčanika bio ograničen i postojale su, kao što i sami kažete, alternative lečenju. Danas određeni lekari u Srbiji govore kao da su te ćelije koje se uzmu iz pupčanika jednako kvalitetne, jednako važne, jednako dobre kao i bilo koje druge koje mogu da se izvade iz drugih tkiva i organa odraslog čoveka. Međutim, ono što mogu sigurno da vam potvrdim iz razgovora sa lekarima i profesorima i stručnicima sa svetskih univerziteta, to je da postoje kliničke studije koje su pokazale značajno veću efikasnost matične ćelije iz pupčanika u odnosu na ćelije koje se dobijaju na drugi način. To naravno nije tačno za sve primene u svakoj oblasti medicine, ali za neke oblasti medicine jeste tačno. Pored toga, prosto razlog što roditelj bilo koji odlučuje da ostavi svoje matične ćelije, odnosno matične ćelije svog deteta, je zbog toga što ima neku veru u to da će medicina da napravi određeni progres. I ta vera se u poslednjih 10-15 godina pokazala kao vrlo opravdano. Pokazala se kao opravdanom zbog toga što su polja primene povećane, zbog toga što su mogućnosti te primene komercijalizovane, dakle to više nisu samo kliničke studije u kojima možete da učestvujete i da dobijete te ćelije, sada postoji komercijalni programi koji to omogućavaju. I ne možemo ni da pretpostavimo šta sve može da se desi u budućnosti, a ćelije iz pupčanika možete da izvadite samo jednom. Tako da, iako razumem donekle da određeni lekari koji su fokusirani na svoju neku usku oblast misle da te ćelije nisu korisne, kažem potpuno razumem, isto tako mislim da ne bi trebalo potpuno zanemariti mogućnost koja će medicina moći da nam donese u nekoj budućnosti. E sad, vaše drugo pitanje, da li javne, da li privatne, takođe je opet pitanje za lekare. Ono što mogu ja da vam kažem, to je da kada god su postojale kliničke studije kod kojih su primenjivane matične ćelije iz pupčanika, uvek je prvi test, barem koliko sam ja u to upućen, bio korišćenjem sopstvenih matičnih ćelija ili ćelija brata ili sestre, odnosno drugog deteta, a tek pošto su te studije pokazale određenu efikasnost, onda su bile širene na donorske studije u kojima se daje u kojima se daju donorske matične ćelije kada se izvrši određena provera imunološkog profila deteta od koga se daju i kome se daju. Ali eto, da nemojte da dozvolite da odem preterano duboko u medicinu, rekao bih da ja i dalje verujem da postoji razlog da roditelji odaberu da rade sa privatnom bankom matičnih ćelija, bilo zbog svog jednog deteta, zbog svog drugog deteta koje može takođe da iskoristi te ćelije, zbog trećeg deteta i tako dalje, ali isto tako i privatne i javne banke imaju svoju primjenu. Naročito u situaciji kada postane dostupno tako velikom broju korisnika, jer prosto privatne banke naplaćuju značajan novac za to što rade, javne banke to ne naplaćuju. Javne banke bi, kao što je doktor rekao, uzimale te uzorke besplatno i čuvale ih besplatno, ali bi isto tako mogle da ih daju bilo kom detetu u Srbiji ili u svetu u slučaju potrebe. Ono što je bitno tu naglasiti je da isto važi i u obrnutom slučaju. Javne ćelije, javne banke u drugim zemljama bi takođe bilo obavezne da u slučaju potrebe, u slučaju pronalaženja adekvatnog uzorka, isto tako pošalju svoje matične ćelije iz te javne banke za lečenje nekog deteta ili čoveka kod nas. Tako da prosto jedna i druga stvar nisu uzajamno isključive, nisu uzajamno konkurentne i prosto su dve stvari koje se nadopunjuju i trebalo bi gledati kao dve paralelne stvari koje bi bilo dobro da se razvije.
Hvala vam puno, Rasko. Mi vas sada pozdravljamo da bismo u nastavku emisije mogli da još malo popričamo sa ove stručne strane sa doktorom Aleksandrom Antovićem. Hvala još jednom što ste nam se uključili u program. Kako vi, doktor Antoviću, razumete kolege koji kažu da je, ja citiram, besmisleno ostavljati matične ćelije danas u momentu kada svako od nas može da bude donor tih ćelija, samim tim što ćemo otići negde i dati svoju pljuvačku, eto to je već izvor, mi smo donori matičnih ćelija. Da.
Nije to baš tako jednostavno. Znači, pljuvačka se daje da bi se napravila HLA tipizacija. Vi tu ne dajete nikakve matične ćelije. Matične ćelije se nalaze u kosnoj srži. A vi kada date pljuvačku, napravi se HLA tipizacija i vi se registrujete kao donor da u slučaju kada se neko razboli, može da se uporedi vaš genetski materijal sa genetskim materijalom onoga koji je bolestan da biste vi njemu donirali matične ćelije i svoje kosne srži. Međutim, studije pokazuju da su matične ćelije iz pupčanika u prednosti u odnosu na matične ćelije iz kosne srži. Pre svega, ako pričamo o hematologiji, pre svega su u prednosti zato što potrebno je manje poklapanje. Znači, vi kada uzimate matične ćelije iz kosne srži, morate da ih poklopite u potpunosti, a ovde poklapanje može da bude negdje do 60%. Znači, mnogo je lakše naći donora. To je jedna prednost. Druga, kada ih date, ređe se ponovo javlja bolest kada date matične ćelije iz pupčanika. Plus, sa matičnim ćelijama iz pupčanika možete da dobijete još neke druge ćelije, to jest u toj krvi se nalaze neke druge ćelije, kao što su NK ćelije, TKR ćelije, kojih nema u krvi ili u kosnoj srži odraslog čoveka. I sa njima mogu da se leče određeni karcinomi, određene imunološke bolesti, čak imamo nekoliko slučajeva lečenja AIDS-a sa određenim T limfocitima. Znači, definitivno imaju prednost i u odnosu na matične ćelije iz kosne srži. Tako da da, treba ih ostavljati, a moj komentar imam konkretno dva komentara, jedan za to poverenje da li treba čuvati matične ćelije. Jedna banka je propala, u Evropi ih ima 20. Nekoliko puta sam rekao zadnjih par dana, pre nekih godinu dana imali smo one slučajeve pada onih Boeingovih aviona, pa smo saznali da taj avion nije bio dobar, pa smo ga prizemljili, ali ljudi su nastavili da lete. Letenje je dobro, takođe je i ovo dobro, ostaviti matične ćelije je dobro. Jedna banka je propala i ok, imate izbor, kao što je rekao gospodin Petaković, da izaberete neku drugu banku. A što se tiče kolega koji kažu da to ne treba raditi, da je to glupost, ja bi to malo uporedio sa nekim istorijskim podacima kada je medicina u pitanju, i upravo evo možemo da pričamo o ginekologiji. početkom 19. vijeka postao jedan lekar koji se zvao Ignaz Semmelweis, koji je govorio da pre porođaja žene treba oprati ruke određenim rastvorom. Tada je smrtnost žena bila preko 20% na porođaju. Znači svaka peta žena je umirala na porođaju. On sa time je smanjio smrtnost na 1%. Znači svaka stota je umirala. Njegove kolege su ga ismijale i rekli da je on glup, da on nema pojma i na kraju je čovjek završio u ludnici. Znači to se može provjeriti. Jednostavno potrebno je imati znanje, potrebno je dovoljno čitati, prisustvovati svjetskim kongresima i dobijati podatke iz tih kliničkih studija. Da svi ti lekari koji pričaju da ne mogu da se iskoriste matične ćelije, da je to glupost, hajte malo dođite, evo, pre 3 dana, 4 dana je završen najveći svjetski kongres za matične ćelije iz pupčanika u Miami i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je bilo preko 300 naučnika iz celog sveta koji su pričali o brojnim primjerama matičnih ćelija. Dajte, dođite na taj kongres, pa iznesite svoj stav tamo da vidimo šta će vam reći ljudi koji su najpozvaniji u svetu da pričaju o matičnim ćelijama iz pupčanika. Tako da kažem, definitivno treba čuvati matične ćelije iz pupčanika i kao što Rastko reče, ni ne znamo zašto ćemo moći sve da ih upotrebimo.
In België, ergens in de Ardennen, is een kruispunt waar ik soms aan denk. Ik zie het al voor me, ik zou het herkennen. Het was x jaar geleden met Joop of met Henk. Wat huizen, wat bomen, ik geloof Oliveren. Het kruispunt had niet zoveel op het lijf. Wat is het waarop mijn geheugen blijft teren? Wat bomen, wat huizen, garagebedrijf. We zijn door een grijs Belgisch dorpje gereden en we moesten op het kruispunt linksaf. Het is nu ongeveer 10 jaar geleden. Joop stelde een vraag waar ik antwoord op gaf. Ik weet het, het klinkt erg vaag. Geen idee meer met wie of wat gesprek over ging. Wel onthield ik het kruispunt tot op de dag van vandaag. Vreemd. Vreemd is de mens met zijn herinnering.
Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog mjeseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 mjeseci plaćate samo po 1 dinar. Box, najbolje od najboljeg. MTS. Tvoj svet.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima, a za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma. Ani reči o ljubavi.
U prodaji.
Počnimo ljubavi s početka.
53. bitev. U 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Slušate Rečeno i prečitano, danas su sa nama dr. Aleksandar Antović, medicinski direktor BioSafe fondacije, a sa nama je do malo pre bio i Rasko Petaković, advokat, čovek koji je pokrenuo čitavu aferu oko nesavesnog poslovanja CryoSafe, kompanije koja se bavi čuvanjem matičnih ćelija iz pupčanika. Doktore Antoviću, znači debata postoji u struci, da li čuvati ili ne čuvati. Proteklo je skoro 20 godina od kako su ljudi počeli da čuvaju matične ćelije iz pupčanika. Do tada je medicina mnogo toga novoga donela. Međutim, neke stvari su prosto onako i laiku logične. Kada govorimo o matičnim ćelijama beba, one su nove, tek rođene, tek izašle novi svet. Matične ćelije kod ljudi u koštanoj srži su stare koliko i iako nisu potpuno tako u nekoj funkciji formiranja neke nove ćelije, ali su trpile sve uticaje života do neke 40. 50. ili 60. godine starosti. Dakle, ne može biti isto.
Pa, logično je, naravno. Znači, starost matičnih ćelija iz pupčanika je, može se reći, nula dana, jer se one uzimaju na samom porođaju. Starost matičnih ćelija iz kosne srži je tolika koliko je star pacijent od koga to uzimamo. I one su trpele tokom godina uticaje toksina, virusa, bakterija i jednostavno nemaju tu potentnost kao što imaju potentnost matične ćelije iz pupčanika. Neki lekari govore o količini matičnih ćelija. I da, činjenica je da vi na porođaju imate ograničenu količinu matičnih ćelija koju možete da uzmete jer beba je mala. Međutim, zadnje tri godine postoje tehnologije umnožavanja matičnih ćelija, tako da već postoje određene studije da smo mi uzeli relativno mali broj matičnih ćelija s kojima znači ne bi mogli da lečimo pacijenta, umnožili ga do određene količine i onda lečili pacijenta koji recimo imao leukemiju i taj transplantat se primio. I znači pacijent je u tom trenutku bio izlečen, naravno pacijent se dalje prati. Znači, čak više ni taj argument da je to mala količina ne stoji. Jednostavno, mi imamo matične ćelije koje su potentnije, koje su se u terapiji pokazale daleko bolje, a sada smo i rešili problem količine tih matičnih ćelija. Znači, možemo da proizvedemo onaj broj koji nam je potreban i da damo pacijentu. Da li tom pacijentu od koje su uzete ili nekom drugom pacijentu, bratu, sestri, roditeljima ili nekom apsolutnom strancu koji nama genetski odgovara. Tako da, kažem, ponavljam, nema razloga da se matične ćelije iz pupčanika na porođaju ne uzmu. Kao što Rastko reče, možemo napraviti samo jednom u životu na samom porođaju. Posle toga one, ako se ne uzmu, propadaju u roku od 48 sati.
Imali smo ovih dana zanimljivu situaciju vezanu za Mihaela Schumachera. Dakle, ceo svet je brujao o tome kako je otišao na jednu kliniku u Francusku i da će biti lečen matičnim ćelijama. Oglasila se jedna doktorka, mislim iz Italije, koja je rekla da je to apsolutno netačno i dezinformacija, da se i porodica na taj način nekako zavodi na stranputicu, da njemu nema pomoći lečenje matičnim ćelijama. Opet se vraćamo na to šta one mogu da leče i šta ne mogu da leče. Znači, očigledno postoji neki nesuglasice, neki postoje u samoj struci. Mnogo puta ste vi rekli da nije problem sačuvati, nego je problem primeniti matične ćelije.
Upravo tako. Znači, ne postoji mnogo bolnica koje u svetu primenjuju matične ćelije iz pupčanika. Jednostavno, to je relativno nova tehnologija. Pogotovo kada pričamo o regenerativnoj medicini, a ovde kada je Mihael Schumacher u pitanju, govorimo o regenerativnoj medicini zato što je njemu mozak je u problemu, znači on ima onaj udarac u glavu. Postoje slučajevi kao eksperimentalne terapije, čak i neke studije, da su lečeni pacijenti kod povreda mozga, povreda kičmene moždine ili šloga. Tako da mi imamo dokaze da matične ćelije mogu da pomognu kod oštećenja mozga. Čak postoje kod tih pacijenata snimci, znači magnetne rezonance, gde se vidi da je posle primjene matičnih ćelija došlo do rekonekcije, znači ponovnog spajanja neurona u tom oštećenom delu. Tako da su mi dokazali i mi naravno vidimo da je pacijent bolje. To pacijent nije u potpunosti izlečen. Kao recimo kod autizma, kada su deca u pitanju. Mi damo matične ćelije detetu, autističnom detetu. I to dete nije izlečeno. Nismo napravili od autističnog deteta najnormalnije dete koje će sada ići u školu i biti ista kao druga deca. Međutim, od jednog deteta koje je bilo zatvoreno, nije pričalo, nije imalo nikakvu komunikaciju sa spoljnim svetom, mi dobijamo dete koje progovara, koje može da se brine o sebi. To i dalje autistično dete. Ali ja bi to uporedio sa nekim stepenicama. Autistična deca uglavnom teško prelaze bilo koju stepenicu na gore. To se uglavnom radi fizikalnom terapijom. Ili pređu tu jednu stepenicu pa se vrate, ili neka deca čak i se spuštaju ni stepenice. Vi sa terapijom matičnim ćelijama dobijate to da ona preskoče 2, 3 ili 4 stepenice. I što je jako bitno, sad već imamo podatke iz studija, zadrže se tu. Znači, taj efekat ostane. Tako da, one definitivno matične ćelije naprave nešto u mozgu, mi vidimo donekle šta one naprave, ali moramo priznati da u potpunosti još uvijek nama nije ni jasno kako to radi. Znači, mi vidimo šta matične ćelije naprave, ali nemamo za sve bolesti nemamo dokaz tačno koji je patofiziološki način kako je matična ćelija pomogla u određenoj bolesti. Pretpostavljamo i zato radimo dodatne kliničke studije da bi dobili to što treba. Mogu opet da se vratim na onog našeg lekara sa početka 19. veka koji je primetio da žene manje umiru. Znači, sa 20% smanjuje na 1% smrtnost. On nije znao zašto. On je video da kad opere ruke tim rastvorom, da njemu žene ne umiru posle porođaja. Ali nije znao zašto. Tek je neki 50-60 godina posle toga pronađeno da su to bakterije u stvari koje mi prenosimo na ženu tokom porođaja i da one zbog toga, zbog određene sepse koja se dešava posle toga, umiru. Tako da kažem, nije uvek sve u medicini odmah jasno. Kad je penicilin u pitanju, recimo Alexander Fleming, čovjek koji je izmislio penicilin, on ga je izmislio početkom 20. stoljeća. A penicilin je počeo da se koristi tek negde otprilike oko Drugog svjetskog rata. Znači, 40 godina posle. Zašto? Mi smo vidjeli da taj lek nešto radi, ali nismo u potpunosti znali kako radi i nismo mogli na drugi način i da ga proizvedemo u dovoljnoj količini. Znači, svaki proboj u medicini i svaki novi korak traži vreme. Mi, naravno, to vreme sada je mnogo kraće nego pre, recimo, 100 godina, zato što je medicina uznapredovala, ali mi vidimo da te matične ćelije definitivno čine mnogo toga dobrog.
Neko u Srbiji ima problem sa bolešću deteta, ima pohranjene matične ćelije u nekoj banci i sada može da ih iskoristi. Da li mora da ide na neku kliniku u inostranstvu ili može da primeni te matične ćelije ovde u Srbiji? Da li neko u Srbiji radi to?
Ovako, znači u Srbiji, kada je hematologija u pitanju, hematološke bolesti se leče na Institutu za majku i dete i koliko ja znam, oni su imali nekoliko transplantacija matičnih ćelija iz pupčanika, unazad recimo 2 godine. Čak jedna od tih terapija je bila objavljena na, baš, ja mislim da je bilo baš na RTS-u u dnevniku, u pitanju je jedna devojčica sa talasemijom. Tako da hematološke bolesti mogu da se leče na Institutu za majku i dete kada su deca u pitanju. Postoji jedna privatna bolnica u Novom Sadu koja obavlja lečenja drugih bolesti regenerativne medicine. Međutim, BioSafe fondacija koja se bavi praktično lečenjima matičnim ćelijama, to jest BioSafe fondacija pomaže pacijentima da pronađu pravo u bolnicu za lečenje matičnim ćelijama. Mi uglavnom sarađujemo putem Famicorda sa bolnicama u inostranstvu koje imaju već dugogodišnje iskustvo u lečenju matičnim ćelijama. Tako da svaki praktično pacijent koji ima neku bolest, a može da se leči matičnim ćelijama, da li je to hematološka indikacija ili regenerativna medicina, može da se javi BioSafe fondaciji i da nam pošalju uglavnom mailom na pošalju medicinsku dokumentaciju. Naš stručni tim procenjuje tu medicinsku dokumentaciju i da li bolest uopšte može da se leči matičnim ćelijama, a onda krećemo u potragu za bolnicom koja bi bila najbolja za lečenje i onda u potragu za matičnim ćelijama ukoliko ta porodica nema svoje matične ćelije, a ukoliko ima, kontaktiramo banku kod koje su pohranjene matične ćelije i možemo čak i da organizujemo transport tih matičnih ćelija do bolnice.
Kao što medicina ne zna na koji način sada funkcioniše ta veza između bolesnog tkiva i matične ćelije koja je omnipotentna, koja može da bude svaka ćelija u organizmu, tako isto ne znamo koje su mogućnosti u perspektivi tih ćelija i kakva je njihova primjena u medicini. Ali da li se može preterati sada na ovom nivou? Ja sam pročitala kod vas na sajtu, to nekada novinari znaju da napišu onako malo bombastično, a to zvuči možda nekada čak i neozbiljno. Dakle, da je neki kardiolog u ne znam kojoj klinici u Americi onako kako je napisano hrabro i ne znam kako već dostojanstveno ubrizgao direktno u srce novorođenčeta matične ćelije.
Ali da, to se radi. Znači, to nije ništa novo. Znači, zadnje 3 ili 4 godine postoje te terapije. Znači, kod određenih oboljenja srca, gde je srce oštećeno na neki način, da li to bilo kod deteta ili kod odraslog pacijenta, mi možemo određenim kateterom da ubrizgamo matične ćelije tačno na to mesto gde je srce oštećeno ili oslabljeno i regenerišemo taj deo srca. To je ovo što ja kažem regenerativna medicina. Srčana insuficijencija ili srčana slabost je bolest koja ubija najviše ljudi na svetu. Nisu karcinomi, nije neka druga bolest, znači srčana slabost. Ona nastaje naravno ili usled infarkta koji je čovjek preživao ili usled dugogodišnjeg povišenog pritiska. Srce oslabi, mi danas možemo matičnim ćelijama taj oslabljeni deo srca da obnovimo. Znači, ne dobije čovjek novo srce, ali dobije obnovljeno srce s kojim može da funkcioniše koliko toliko normalno.
Hvala vam puno. Dakle, preporuka današnjih sagovornika emisije Rečeno i prečitano, pre svega dr. Aleksandra Antovića koji govori kao stručnjak, a također i Raska Petakovića, advokata i čovjeka koji je potpuno u ovoj priči, jeste da svakako ko može ostavi matične ćelije. Sa tim što CryoSave nek funkcioniše u Srbiji, ne znači da danas u porodilištima u Srbiji ljudi ne ostavljaju matične ćelije, je li tako? Znači, taj mehanizam je omogućen kroz rad drugih.
Svakoga dana i to jeste obaveštenje Uprave za biomedicinu da je samo CryoSave-u kao banci zabranjen rad, a da sve ostale banke matičnih ćelija koje rade u Srbiji i dalje mogu da prikupljaju matične ćelije i da je njihovo pohranjivanje sigurno.
Tako je, to je sve preuzela Farmiko grupa, je tako i BioSafe fondacija, čiji ste vi direktor dr. Antoviću. Još jednom, znači preporuka struke jeste ostavljate matične ćelije, zaista medicina i dan danas ne zna koje su sve moguće potencijali koji su mogući ovih omnipotentnih ćelija koji svako od nas ima, ali kao novorođenčad imamo najzdravije i najčistije. Hvala vam puno. Danas su nama bili Rasko Petrović i Aleksandar Antović. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetan dan.